Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukaşenkanyň dowdaky, Tihanovskaya Gunwatary Belarus rejimine garşy has berk sanksiýalary girdirmäge çagyrýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya Gunwatary Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy has berk sanksiýalary girdirmäge çagyrdy. Bu awtoritar dolandyrjynyň rejimine zyýan ýetirmek üçin sanksiýalaryň ýeketäk usulduny aýtdy. Öňüňli isleli mugallymy soň siýasatçy bolan Tihanovskaya 8-nji ýylyna Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň baş binasynda sözlän sözüne häzir dowam edýän siýasy krizis döwründe dünýäniň Belarus halkynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny düşünmeginiň zerurdygyny aýtdy. Biziň ählimiz rejim polisiýa we harbylar üçin tölek edip bilmedýäli, onu ykdysatda aýdan böwütde biljekdigimizi düşünýär diýip Tihanovskaya Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda ýürüdýän rus dilli häzirki zaman kanal veren ekskluziv interviusunu aytti. Tihanovskaya özünün hem de maşgalasının hoopsuzluğundan korkup 9 avgust prezident saylavlarından bir gün son Belarus'u terk etti ve Litva vardı. Goldovçuları prezident saylavlarına Tihanovskaya'nın yenici olanını onaydiyarlar. Giyin yayran saylav kalplukları varadak ayıplamaların arasında yeniş 1994 yıldın veri yurdu dolandırıyan 66 yaşlı Lukashenko berlerinden sonra protestler dörüdü. Bunun izyan istenlik başka pikire karşı hoopsuzluk resmilerinin alıp baran basıp yatırmalarına onlar çömen Belaruslu tutsuk edildi. Zorluklarda bir neçe protestçi öldürüldü. Käbir adam hukuklaryny goraýjy guramalar tutsak edilen adamlaryň käbirinin howpsuzlyk resmileri tarapyndan gynalýanlygy barada ytybarly subutnamalaryň bardygyny aýdýarlar. Ýagdaýa reaksiýa hökmüni Ýewropa Bileleşigi Birleşen Ştatlary, Kanada we beýleki ýurtlar Lukaşenkany Belarusyň kanuny lideri hökmüni ikrar etmekden ýüze wurdy. Hemde oňa we bir näçe ýokary derejeli Belarus resmilerine garşy sanksiýa girdi. Lukaşenko geçen aý Belarusyň howa giňişliginden geçip barýan Ryan Air ýolagçy uçuşyny Minsk'a konmağa mecbur edip kanun koruyucular, sosyal medya aktivisti Roman Protasevich'i derhal tutsak edenden sonra Lukashenko'ya karşı berk çare vermek çağırışları hasla güçlendi. 7-nji ýylyna çap edilen beýanatda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça garaşsyz ekspertleri ýurtda media azatlyklarynyň ýagdaýyny gara girdap päsiýetlendirip Protasevichiň desine boşadylmagyna çagyryş etdi. Ýewropa Birleşigi Belarus boýunça 3 tapgyr sanksiýa girdi, aktiwlerini doňdurdy we 88 adama Şolsana Lukashenkanyň özüne we 7 gurama wiza gadagançylygyny girdi. Ryan Air bilen bagly hadisadan ozalan Birleşik käbir ýokary derejeli resmileri nişana alýan 4-nji sanksiýa tapgyrynyň üstünlük işleýärdi. Washingtonyň görýän çäreleri bu urda Brüsseliň berýän jogabynyň aglawasyny şöhlelendirýär. Lukashenko hökümetiniň repressiw çäreleri ýygnaşdyrylýan ona garamazdan Tihanovskaya öz watanyna ýakyn wagtda demokratik özgerişleriň boljakdygyna umyt bildirdi. Belaruslar ýurdun içinde de halkara arenada da görüşýärler. Köp işler teýdeni we gizlinlik bilen Belaruslaryň özleri tarapyndan ýerine ýetirilýär. Adamlar rejimi sarsdyrmak üçin täze-täze usulları oýlap tapýarlar diýip Tihanovskaya aýtdy. Şol gün Lukashenko ýurtdaky demokratiýa tarapdary harakete garşy basyp ýatyrmalaryň arasyna erkin maglumat akymyny we raýat hukuklaryny çäklendirýän jinayet kodeksine girdiren üýtgetmeleri gol çekdi. Şeýle-de Tihanovskaya halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni Belarusa çekmek tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy. Ol Çek senatynyň spikeri Miloš Visterçiliň çaklygy bilen 6-njy ýylyna 4 günlük sapar bilen Çek paýtagtyna geldi. 7-nji ýylyna Tihanovskaya Çek senatyna duşuşuk geçirdi we köne şäher skwerini bir näçe ýüz adamdan ibaret mehelläniň öňünde söz sözledi. Çek Respublikasyna we ol ýerde ýaşaýan Belaruslara berýän ýardymlar üçin minnetdarlyk bildirdi. Hatda 8-nji ýylyna Tihanovskaya Çekiýanyň prezidenti Miloš Zeman bilen duşuşdy. Zeman Tihanovskayanyň gaýdy usulduguna özüniň haýran galýanlygyny mälim etdi we oňa goldaw sözlerini beýan etdi. Prezidentiň metbuat sekretarynyň ýazan tweetine görä Zeman Belarus opozisiýa liderini Ýewropanyň iň soňky diktatoryna garşy ýeňiş arzuw etdi.